Začal fotit svým telefonem, když začala syrská revoluce a bylo mu tehdy 17 let. Od října 2012 pracoval jako žurnalistický fotograf pro Aleppo Media Center. Od roku 2013 do roku 2015 konflikt v Aleppu jako externí fotograf pro Reuters a také pro německý magazín Stern. Nyní studuje žurnalistickou fotografii na University of Applied Science and Arts v Hanovru. Za svou práci byl už mnohokrát oceněn, no a jeho aktuální projekt Jala Habibi Žít s válkou, který představí pozítří na festivalu Ostrava Foto v prostorech radnice Moravské Ostravy a Přívozu. Přináší široké spektrum konfliktních a kontrastních emocí a zkušeností odhalujících, co všechno pro obyvatele východního Aleppa od počátku občanské války znamená. Jeho autor Hossam Katan je nyní s námi. Vítejte v Radio Wave.
Thank you. Thank you for having me here.
Děkuji za pozvání.
Jak vypadal váš život v Aleppu předtím, než začala válka?
Před válkou byl život v Aleppu normální, stejně jako všude jinde. Jistě byl těžký, protože syrský režim je diktatura, my nemáme žádnou svobodu tisku, nemáme žádnou svobodu, takže musíte vždy se soustředit na svůj život. A život byl těžký, proto také začala syrská revoluce.
A když říkáte, že byl těžký, jak jste právě žil vy? A co jste dělal před válkou?
Před válkou jsem studoval a když říkám, že život je těžký, tak nemyslím svoji vlastní zkušenost, protože já jsem byl ještě mladý, takže jsem toho tolik nemohl zažít. Ale myslím tím, že jsem slyšel spoustu příběhů o lidech, kteří byli ve vězení, protože se třeba bavili o politice. A já mám z tohoto tuto zkušenost a v Sýrii je policie, má velkou moc a proto tedy říkám, že život byl takto těžký. Já jsem byl student a tam jsem vystudoval střední školu a bylo mi 17 let.
Já jsem někde četl, že jste chtěl být fotografem už odmala. Zajímalo by mě, co vás právě ještě před válkou na fotce jako uměleckém oboru prvotně zajímalo, co jste vlastně chtěl fotit.
What did you want to take pictures of?
Picture in 1,000 word. It's first thing. And another thing, I mean, picture. It's always. Like,
picture.
I mean,
to je.
Photos.
To je pro nás, pro mě velmi důležité, prostě fotky v naší krajině, když jdete kamkoliv, tak první, co vidíte, tak máte pocit, že to chcete zachytit. Když ale vidíte něco krásného, tak si říkáte, to bych si chtěl zapamatovat a to vlastně vás přinutí si dělat takové obrázky v mysli. A já miluju fotografii. A když pak došlo k válce a když jde třeba i o politiku, tak jsem říkal, potřebuji, chci něco udělat. Já sám věřím v demokracii, věřím v média, věřím v to, že mohu něco změnit. A proto jsem se rozhodl, že budu pracovat jako fotograf a že chci pomáhat s svými obrázky. Chci možná přimět také lidi, aby došlo k demokracii, protože to, co se stalo ve válce a u nás, bylo opravdu těžké. A já jsem věřil, že těmito fotkami můžeme něco změnit. Doposud se toho zase nepodařilo tolik změnit, ale i ty malé změny jsou důležité. A proto jsem se rozhodl, že budu pracovat jako fotograf. A když jsem dokumentoval ty těžké události v Sýrii, jako umírající lidi, vždycky jsem to chtěl zachytit takovým měkkým způsobem. Nechci říkat uměleckým způsobem, ale spíše způsobem, který by mohl možná přenést na někoho, kdo tu fotku vidí, určité pocity. Obrázky vám mohou ukázat emoce, něco krásného, můžou vám ukázat něco tak krásného i v tak těžké situaci, jako je válka.
Jak jste se vlastně posléze, protože jak jsem tady na začátku předesílal, tak po vypuknutí té války jste pracoval jako žurnalista, žurnalistický fotograf pro Aleppo Media Center, ale od roku 2013 jste začal pracovat už pro Reuters. Jak jste se vlastně k této práci dostal a považujete to za štěstí pro sebe?
Já jsem začal pracovat s Aleppo Media Centrem jako dobrovolník. My jsme dokumentovali naši situaci, to, co se děje na frontě, to, co se děje po bombardování, a dávali jsme fotky na sociální média, Facebook, YouTube, Twitter, a poté Reuters viděli mou práci a říkali, že by chtěli nějakého fotografa z Aleppa, tak mě kontaktovali, jestli bych s nimi nechtěl spolupracovat. A nemohu říct, jestli jde o štěstí nebo ne. Je to samozřejmě velké štěstí pracovat s takovou agenturou, jako je Reuters, protože tímto způsobem vy můžete publikovat vaše fotografie pro lidi, kterých může být až 100 tisíc, ale máte také, když jste v Reuters, tak máte dokonce třeba i možnost, že vaše fotky uvidí i milion lidí, takže to pro mě bylo jistě dobré, a když říkám, že to je dobré pro mou práci, tak to tak myslím, ale já především myslím, že to je dobré pro ty lidi, kteří ty fotky uvidí.
Posloucháte rozhovor s Hosamem Katanem, my po písničce se k rozhovoru ještě vrátíme. Já mám na vás další otázku. Konflikt v Sýrii je bez pochyby velmi složitá záležitost. Já v našich médiích často slýchám, že mu vlastně nikdo není už dneska schopen porozumět. Můžu se zeptat, jak mu rozumíte vy a o čem podle vás v něm jde? Dá se to nějak slovy shrnout?
Ano, souhlasím s vámi. Je to velmi složitý konflikt. Nejenom pro lidi, kteří žijí v Evropě nebo vně Sýrie, také pro spoustu Syřanů. Oni nerozumí tomu, co se děje v jejich zemi. Pro mě, já tento konflikt prožívám postupně, vlastně krok za krokem. Když začal tento konflikt, já jsem nebyl jen někdo, kdo tam bydlel, já jsem tam zažil všechno, co se tam stalo. A ze svého pohledu bych řekl, tento konflikt začal jako revoluce. Lidé chtěli vlastní práva a bojovali za ně. Ale poté zase došlo k dalšímu kroku, když bychom se vrátili k dějinám. Když v roce 2012 začalo arabské jaro, tak ve Sýrii byly také demonstrace a Asadův režim začal zabíjet lidi. A 2012 lidé, kteří demonstrovali, tak mnoho z nich vidělo, že tímto způsobem nemůžou vlastně demonstrovat, že to k ničemu nevede, tak začali bojovat. A řekli si, musíme bojovat, začali bojovat a Asad začal bombardovat oblasti, které nemohl kontrolovat. A tímto způsobem se tento konflikt zase vyeskaloval. A na začátku my jsme tedy bojovali, nebo lidé v Sýrii bojovali skutečně za demokracii, ale ve stejnou dobu tam bylo spousta lidí, kteří začali bojovat proti Asadovu režimu, a ne proto, že by věřili v revoluci, ale protože se to stalo takovou pomstou, protože vlastně se děly všechny ty události a ty lidé začali tímto způsobem myslet. A také je tam spousta lidí, kteří prostě jen to vzdali. Oni přišli o své životy, protože neviděli žádnou naději v budoucnosti, neviděli žádnou budoucnost pro ně ani pro jejich rodiny, a možná se stali třeba náboženštější, a proto máme také lidi, kteří se začali přidávat k islámským skupinám. Tady hovoříme o Al-Kaidě, o islámském státu. Al-Kaida a islámský stát také využili tu syrskou revoluci, protože mají nyní oblasti, které mohou kontrolovat a mohou tam vládnout. Je to tedy válka. A pro mě osobně nemohu říci, kdo je vlastně nejlepší v tomto konfliktu, protože já to nevím. Ale ve stejnou dobu mohu říci také, kdo je nejhorší. Mohu taky říci, kdo je příčinou této války. Protože když se podíváme zpátky znovu do historie, kdyby ta syrská revoluce zafungovala, kdyby Asadův režim poslouchal vlastní lidi, lidi v roce 2011 nebo 2012, tak bychom dnes neměli islámský stát a tady ty islámské teroristy, protože by to fungovalo demokraticky, ale protože Asadův režim je diktátorský a oni vlastně jednali tak, jak jednali, chtěli kontrolovat lidi a vlastně ti lidi neměli jinou možnost, buď je poslouchat, nebo nežít. A když se podíváte na ty islámské skupiny a teroristy, kteří dnes kontrolují Sýrii, tak musíte říct, že kdyby Asadův režim dnes skončil, pak by asi začal Sýrii kontrolovat islámský stát. Někdo to říká, ale také to není pravda. Když se podíváte na počty lidí, kteří byli zabiti v Sýrii, tak 85% lidí, kteří byli zabiti v syrské válce, byli zabiti Asadem a 15% jinými skupinami, například Islámským státem nebo Al-Qaidou. A tady můžeme vidět, nebo můžeme říci, kdo je největším zločincem. A válka stále pokračuje a bude to ještě složitější, čím dál více lidí umírá, a spousta lidí také mění své názory. A lidé se obracejí k válce a obracejí se k horším svým stránkám. Neříkám, že všichni, někteří se snaží měnit k lepšímu, ale spousta lidí prostě přichází o životy a je to velice emocionální. Oni si říkají, možná bude lepší život po životě, protože takto se žít nedá.
Kde vidíte naději?
Where do you see hope?
Vidíte ji snad v tom západním světě, protože vaše práce vlastně v tuto chvíli spočívá hodně v tom, že informujete lidi o tom, co se tam děje, přinášíte fotografie, přinášíte dokumentaci pro západní svět. Je v něm nějaké jeho angažmá možnost naděje pro Sýrii?
Pro mě osobně, když dělám tuto práci, tak věřím, že mohu svou prací něco změnit. Ale má práce pro mě není jen dokumentace. Tato válka tam je. A já samozřejmě nemohu s tím nic udělat, ale mohl bych například změnit to, že když někdo uvidí obrázky z toho našeho utrpení, tak si řeknou, my musíme pomoct, chceme jim pomoct. A děje se to v Německu, v jiných zemích, kde jsou lidé otevření uprchlíkům, protože oni to viděli, co znamená být uprchlíkem v Sýrii nebo ze Sýrie. Tímto způsobem bych tady mohl něco změnit. A když hovoříme o naději, tak nevím. V politické situaci politici jsou takový spíš racionálnější a snaží se tak jednat a myslet. A ti vám budou říkat, já například řeknou, není tam žádné řešení, řeknou, situace je komplikovaná, ale všichni viděli, co se stalo v Aleppu. I Aleppo bylo už ve zprávách před 5-6 lety, ale co se stalo? Rusové sice došlo k bombardování Asadova režimu, ale co se vlastně změnilo? Oni kontrolovali Aleppo, dosáhli toho, co chtěli, ale po už není teď ve zprávách a ti lidé vlastně dosáhli toho, co chtěli, ale já nevím. Já nevidím v tomto úplně naději pro tento konflikt. Já vám nemůžu říct, že spravedlnost je v tomto světě. Každý viděl, co se stalo. Já sám věřím, že jednoho dne, jak lidé říkají, po té, co všechno Asad udělal, tak by neměl být už u moci. A já si myslím, že by mělo dojít nějakému politickému řešení. Já chci se zbavit Asada, chci, aby skončila válka, aby byly zničeny teroristické skupiny, ale myslím si tedy, že politické řešení je to nejlepší a doufám, že toto bude fungovat.
O Sýrii si povídáme s Hosemem Katanem, tamním fotografem, a v příštím vstupu, který bude ještě po písničce, se vrátíme k jeho tvorbě. Posloucháte poslední část rozhovoru s Hosemem Katanem, syrským fotografem, jehož výstava Jala Habibi Žít s válkou bude představena v Ostravě v neděli. Dočetl jsem se, že jste byl před 2 lety během své práce při fotografování postřelen. Jak se vlastně vyrovnáváte se strachem? Je potřeba ho nějak potlačit a stíhá vás například i tady?
Ano, když jsem 27. května 2015 byl postřelen, byla to těžká zkušenost, málem jsem zemřel, bylo to vážné zranění, ale na druhou stranu já miluji fotografii, miluji svou práci a považuji smysl svého života za svou práci. Já tu práci nedělám jen pro sebe, ale cítím, že dělám něco v tomto životě, v tomto světě, pro tento svět. Takže si říkám, má práce je důležitá a co se tedy stane, čím budu muset projít, ať už půjde o nebezpečné situace, tak budu dále pokračovat. Jistě budu mít strach, ano, jistě budu mít strach být znovu na frontě, na frontové línii, ale cílem mé práce je zapomenout na tento strach, ignorovat jej, protože mám jinou motivaci své práce, ignorovat strach a pokračovat dál. Já jsem přišel do Německa nejenom proto, že bych chtěl odejít. Já jsem se chtěl naučit víc o této práci, o tomto světě, nejenom v Sýrii. Já si nemyslím, že by trpěli lidé jen v Sýrii na světě. Vím, že trpí všude možně po světě a chci proto také zakoušet jiné věci, jiné války, a vrátil jsem se zpátky do Sýrie i na tu samou frontu, kde jsem byl postřelen, protože svůj strach chci ignorovat. Nechci, aby mezi mnou a mou prací byla nějaká zeď. Já proto to ignoruji.
Absolutně rozumím vaší motivaci, nicméně vaše fotografie jsou tak silné, tak živé a tak osobní, že pro mě samotného bylo silným emocionálním zážitkem si je vůbec prohlížet. A přiznám se, že si nedovedu představit, jakou sílu člověk v sobě musí najít, aby dokázal podobné děje a utrpení svých bližních, svých spoluobčanů zachycovat na foťák. Chci se v té souvislosti jenom zeptat, jestli jste například někdy o tom, jestli jste o tom někdy pochyboval, že skutečně se tou cestou máte a můžete vydat, že na to máte sílu, nebo jestli vás ta vnitřní motivace byla teda natolik silná, že vám žádné pochybnosti nedovolila.
Ano, jistě jsem o tom také někdy pochyboval. To je dobrá otázka, děkuji za ní, protože já jsem skutečně měl pochyby o své práci, o způsobu, jakým svoji práci dělám, například ve prostřed roku 2014 nebo v září 2014 jsem se zastavil a ptal jsem se sám sebe, proč vlastně dělám tuto práci. Vždyť je přece, jsou tisíce fotek, které přicházejí ze syrské války. A proto začal jsem o tom přemýšlet a začal jsem přemýšlet, kterou cestou bych se mohl vydat, kterým způsobem by mohla být nápomocnější. Například jsem si říkal, tady dokumentuji utrpení lidí a lidé, to možná uvidí moji práci, ale že si řeknou, je to možná dobrá fotka, možná dostanu nějakou cenu, ale důležité je, co se dělo. A já jsem o tomto začal přemýšlet v roce 2014 a 2 měsíce jsem opravdu si dal takovou přestávku, protože jsem si říkal, vlastně využívám utrpení lidí pro sebe, ale poté jsem zase se k tomu vrátil, protože mě někdo zkontaktoval z Belgie a zeptal se mě, řekl, že viděl mou práci a řekl, že některé fotky měly obrovský dopad na jeho život a ptali se mě, jak by vlastně mohli těm lidem pomoci. A nakonec posílají vlastně 500 eur měsíčně jedné rodině. V Sýrii možná by taková částka nebyla dostatečná pro rodinu zde v České republice, na nájem, na život, ale pro někoho, kdo přišel o svůj domov, o svůj dům a vlastně přišel o všechno, je 500 eur je skutečně možnost, že, může, že si může pronajmout dům, může jíst vlastní jídlo, může si kupovat jídlo, možná ale ne úplně všechno, ale pomůže mu to. A já jsem si říkal, i tímto způsobem tedy pomáhám, já tyto lidi jen nevyužívám. Samozřejmě k velké změně je potřeba velká práce a proto jsem přemýšlel, jak bych ještě více mohl zapůsobit svou prací. A říkal jsem si, musím najít nějaké společné zájmy. My žijeme ve válce, jinde lidé nežijí ve válce, ale pro je potřeba tu válku předat tak, aby si to lidé dokázali představit. A já myslím, že tímto způsobem mi to vlastně dodávalo energii, abych pomáhal dál.
Výstava Jala Habiby Žít s válkou bude otevřena v neděli v Ostravě v rámci tamního fotofestivalu. Pokud máte zájem, tak se můžete zúčastnit. Hossam Katan bude přítomen a potom druhý den v pondělí proběhne ještě komentovaná prohlídka přímo s autorem. Hossame, děkuji vám, že jste byl hostem Rádia Wave a přeju vám i vaší vlasti naději.
Moc krát vám děkuji, že jste mě pozvali.